Jaunas rotaļu un atpūtas vietas nākamajā gadā pašvaldība paredz izveidot piemēram Purvciemā, Vecmalgrāvī, Pļavniekos un Šampētrī. Turpina Rīgas domes pārstāve Dace Skrūzmane.
Kaut kādas pastaigu celiņi ar atpūtas soliņiem, varbūt kaut kādiem, piemēram, šaka galdiņiem, šūpolis, atstara šūpolītas, rotaļu kompleksi dažādi, karuseļi, balansīri.
Šodien Rīgas domes finanšu un administrācijas lietu komiteja atbalsties 118 tūkstošus eiro 17 laukumu projektēšanai, ko plāno pabeigt 2 mēnešu laikā. Tā izmaksās par 64 tūkstošiem eiro mazāk nekā prognozēts. Savukārt būvēt pašvaldība taisās nākamgad. Viens laukums provizoriski izmaksās 200 tūkstošus eiro. Tas nozīmē, ka viss kopumā varētu izmaksāt 3,4 miljonus eiro. Uz šādām izmaksām skeptiski raugās Rīgas apkaimju alianses vadītājs Māris Jansons.
Domāju, ka tur ierēģi tādu principu. Kā mēs iepriekš esam, mums bijuši tādas problēmas, ka inflācijas dēļ nevar uztaisīt iepirkumu, neviens nepiesakās, tad labāk paprasīsim vairāk. Citu lietu, vai viņiem pēc tam politiķi piešķirs, un tas lielākais risks šeit. Bažas, ka varbūt pēc kādu laiku, teiks, ne, nu labi, 17 naudas nav, mēs uztaisīsim 5.
Pašvaldībā informē, ka jaunus rotaļu laukumus nākamajā gadā paredzēts izveidot arī pie skolām. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.